Afrohet festa kombëtare shqiptarve 28 nëntori e më të nisin dhe ftesat për kremtimet 2008. Sipas traditës edhe si vjet arbreshës shqiptar janë të ftuar të takohen mjediset e rrethit italo-shqiptar të kulturës Besa në Via dei Greci 46 në Rom. Si vjet në takimin që do të organizohet të shtunën me 22 nëntor 2008 ora 17:30 në sallën e rrethit Besa, do të mbahet një konferencë me gjuhën shqipe dhe të folmet e saj dialektore, Shqipëri, Maqedoni, Malizi, Itali, Greqi e Kroaci, bazuar tek atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe, dy vëllime botuar në Napoli 2007-2008. Në konferencë do të flasin profesori Italo Costante Fortino i Universitetit L'Orientale të Napolit dhe studiusja Merita Bruci e të njëjtit universitet.
Të nesërmen e diel 23 nëntor në orën 10:30 pranë kishës së Shën Athanasit për të gjithë popullsi që flasin këtë gjuhë në adhejën e përbot, do të kërmtohet liturgjia hynore në gjuhën shqipe.